barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemada geeska Africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis, waana 2 August sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Imaan.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: dhallinyarada magaalada Kismaayo oo xilliga fasaxa u dalxiis tagaa xeebta Kismaayo kadib muddooyinkii hore oo xayiraad ay ku soo rogtay kooxda Al-Shabaab.
Waxaa aad ugu faraxsanahay xeebta magaalada ku taal inaad isku sawiran maalmaha kale wax baabarta. Maanta aad ugu faraxsanahay inaad dalxiis soo aado weli maalinta Jimcada, weliba xeebta Kibora. Waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay inaad waqti la qaato dadkayga iyo saaxiibadeed.
waxaa kalood maqli doontaan wax soo saarka timirta oo ku soo kordhaya Puntland iyo dhallinyaro ka shaqeysa goobaha wax laga beero.
kaalibihii heesaha ayaan iyaguna ka marreen barnaamijka, waxaana ka mid
sidoo kalena waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
dalka Zimbabwe ayaa lagu sugayaa maanta natiijada doorashada kadib markii isku dhac uu dhex maray ciidamada ammaanka iyo dibadbaxayaal iyagu doonayay inay ogaadaan cidda doonaysa inay noqoto hogaamiyaha xiga ee dalkaasi. codbixinta ayaa dhacday Isniintii, waxaana saraakiisha doorashada ay filayeen in natiijada ay ku dhawaaqaan shalay, laakiinse dib loo dhigay maalin kale. iskahorimaadka ka dhacay Harare oo u dhexeeya boliiska iyo dibadbaxayaasha ayaa waxa uu sababay dhimashada 3 qof. madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa waxa uu ku baaqay maanta in baaris madax bannaan lagu sameeyo rabshadaasi dhacday, iyadoo uu carabkana ku adkeeyey baahida loo qabo in qaranka isugu wada jira uu hore u socdo. madaxweynaha ayaa wuxuu sheegay in dowladda ay xiriir la sameysay hogaamiyaha mucaaradka Nelson Chamisa si looga xaajoodo siyaabaha deg dega ah ee lagu xakameyn karayo xaaladda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga mahad celiyey hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un soo wareejintii meydadka askarta Mareykanka ee lagu dilay dagaalkii Kuuriya, isagoo sheegay inuu rajaynayo inuu la kulmo mar kale Kim. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay isagoo u mahad celinaya Kim Jong Un fulintii ballantii uu qaaday, isagoo intaasi raaciyay inuusan la yaabin in tallaabadaasi uu qaado. hadalka Trump waxa uu yimid saacado kadib markii madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu xaflad kaga qayb galay Hawaii, taasoo lagu maamuusayay haraadiga meydadka 50 askari oo Mareykana oo dalka dib loogu soo celiyey. Pence ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu ku adkeeyey hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi kulankoodii bishii Juun inuu soo celiyo haraadiga meydadka askarta Mareykanka ee lagu dilay dagaalkii sanadkii 1953. ku dhowaad 7,700 oo askari oo Mareykan ah ayaa loo diiwaangeliyey in dagaalkaasi lagu waayey. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington, waana barnaamijka dhallinyarada maanta. magaalada Kismaayo waxaa ku soo kordhaya tirada dhallinyarada xilliga fasaxyada u dalxiistaga xeebaha magaalada, iyadoo dhallinyaradani ay iskaga kala yimaadaan gudaha magaalada iyo deegaanada u dhow. arrintan ayaa kusoo beegmaysay kadib markii xilligii kooxdii Al-Shabaab ee halkaasi ka talinayeen ay dhallinyaradan kusoo rogeen xayiraada in gabdhaha iyo wiilasha aanay ku wada dabaalan karin xeebaha magaalada. warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xareed.
xilliyadii hore dhallinyarada magaalada Kismaayo, gaar ahaana wiilasha iyo gabdhaha, waxaa ku adkayd inay ku dalxiisaan xeebaha kala duwan ee magaalada Kismaayo sababa la xiriira dhanka ammaanka iyo amaro kala duwan oo ay hadda ka hor dhallinyarada dul dhigeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab kuwaasoo ahaa in dhalinyarada magaalada Kismaayo, gaar ahaan wiilasha iyo gabdhaha, aysan ku wada dabaalan karin xeebaha magaalada. Hase yeeshee, dhalinyarada magaalada Kismaayo ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay bilaabeen in maalmaha fasaxa ay ku dalxiisaan xeebaha, sawirro qurxoon oo ay ku baahiyaan barahooda bulshadana ay ku galaan. Qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka warramaya dareenkooda ku aadan in maalmahooda fasaxa ay ku qaataan xeebaha magaalada Kismaayo.
Xeebta damaashaadkeeda aad iyo aad ayuu fiican yahay. Waxaan dhalinyarada kula talin lahaa Bolooniga inay aad u sii wadaan, khaasatan dhalinyarada Bolooniga. Xeebta waa jawigeeda waa fiican yahay, maalinta dhan in layska damaashaada ay wanaagsan tahay. Haa, kulli waxay u imaadaan inay maalinta Jimcaha ay ku raaxaystaan oo jawigooda ay ku bedeshtaan amniga kulliha.
aad u joodiin waa xeebta badda Kibooro ee aadka u quruxda badan. Waa yowmul jumca, waa ciidul usbuuc. Waxaan u soo aadno inkastoo ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo kuna wanaagsan in loo soo dalxiiska dalxiiska magaalada ku wanaagsan oo khatarta ayay ka mid tahay. Waxaan markataa bulsho oon mataqaanaya rabin inaan ku sameyno shuubinna khatar ah, sawirro khatar ah, si mataqaanaya himiga dadka mataqaana dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo mataqaanaya himigooda kor u kaca. waana magaalo ku raaxaysan dalxiiska.
waxaan maanta aad ugu faraxsan inaan dalxiis soo aado anigoo ah magaceyga Zahra Cabdullaahi Aadan. waxaa kaloo salaamayaa dhammaan asxaabteeda iyo dadka ila socota. waxaan aad ugu faraxsanahay xeebta magaalada ku taal inaan isku sawiro maalmaha kale wax baa bartaa. maanta aad ugu faraxsanahay inaan dalxiis soo aado weli maalinta Jimcada, weliba xeebta Kibora. waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay inaan waqti la qaato dadkayga iyo saaxiibadey.
Xaawo Axmed Dayib waa gabar dhalinyaro ah oo dhowaan ka timid magaalada Boosaaso, waxayna inta badan xilliyadeeda fasaxa ay ku damaashaadaa xeebaha magaalada Kismaayo, gaar ahaana xeebta loo yaqaano Kibora.
waa Xaawo Axmed Dayib Xawluul. waxaan ka yimid Puntland Boosaaso. Kismaayo waxaan u imaaday booqasho iyo dalxiis. maanta waxaan joogaa oo aan galab kasta soo aadaa xeebaha magaalada Kismaayo. kalmacmaanta laakiin waxaan joognaa xeebta Kibora oo ku dalxiisayo ku nafisayo damaashaad u soo aadeen. haa, way leedahay. anigoo maadaama gabar reer bari ahay, dadka reer bariga astaan waxa u ah ama reer badeedka ah inay badda inta badan booqdaan, sidaaba badda jawigaana ii keente. waxaa ugu baaqaya inay waddankooda garoosadaan. Kismaayo oo kale intay joogo waxaa ogaaday wax ku dhow shan xeebood meelahaas ah oo da goobo dalxiis wada ah. marka sidaas u kale inay faa'iideysto.
dadka ku nool magaalada Kismaayo ayaa si weyn u soo dhaweeyay isbeddelada dhanka ku damaashaadka iyo ku dalxiiska ee xeebaha magaalada Kismaayo laga dareemayo. maamulka magaalada ayaa bilihii ugu dambeeyay ganacsatada deegaanka ugu baaqayay inay maal gashadaan xeebaha magaalada. maxamuud axmed ugaas waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland.
waddankan annaga iskale barwaaqa ku jirto horumar baa ku jiro. haddaan loo midoobin, la isu kaashanin, lagu midoobinna gaajaa lagu dhimanaya. ma doonayna marka hadda maslaxa qoys leeyahay ma doonayna, mid qof leeyahayna ma doonayna. waxaan u baahannahay ka shaqaynaynaa loo wada taagan yahay horumar gabadha umusha ah ee dhiig baxayso danteeda sida ay ku jirto, odaga da'da ah ee howlgabka ah ee la xanaanaya u baahan danta sida ay ku jirto, caruurta inay waxbarata rabto sida dhalinyarada hadda dabaalanayso arkaysaan oo kale dantooda mid ay ku jirto, taasa horumar lagu gaaraa. dadka dibadda waxaan u joodinaynaa oo ka maqan dalkaana u dhashay, waxaan leenahay dalkan wuxuu u baahan yahay horumar iyo in la maal gashado u baahan yahay. saad arkaysaan xeebta hadda aan joogno waxay u baahan tahay in laga furo hoteelo waaweyn iyo beeshash lagu dalxiisaa loo baahan yahay, lacag laga atabcaday u baahan tahay. sidaa daraaddeed waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba wixii aan ka soo shaqaynay 20-kii sano dhibkeedii waan soo aragnay, waa in aan bedelaa jadwalkii hore lagu shaqaynayay, laakiin hadda ay noqoto walaalnimo, midnimo, iskaashi, horumar.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband. warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba afarta galabnimo aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhay dadka tacbanaya beeraha islamarkaasina beeraha ku beeranaya dalagyada kala duwan oo dadku ay quutaan. Meel ka mid a dhulka buuraleyda ee Puntland ayaa waxaa lagu beeray timirta oo ka mid ah cuntooyinka muddada dheer dibadda laga soo dhoofin jiray. Wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa beerashada timirta iyo sida ay u baxdo.
Soomaaliya ayaa timirta inta badan waxaa looga keeni jiray dalka dibaddiisa, iyadoo Puntland ay ku yaallaan beero ay timiri ka baxdo, taasoo tay ahaan ka wanaagsan sida la sheego midda dibadda laga keeno sida waddamada carabta. Haddaba waxaa jirta dhallinyaro ku shaqaysata beerista timirta, kuwaas oo ku maareeya nolol maalmeedka qoyskooda. Magaalada Boosaaso iyo deegaano ka tirsan Puntland, sannad walba waxaa ka baxa geedaha ka soo go'a timirta, timirtaasoo loo iibgeeyo suuqyada magaalada Boosaaso. Dadweynaha ayaa aad u iibsada timirtaasi oo isugu jirta dhowr nooc.
Geedka marka ay ku taalo oo la soo gooyo, qaybna waxaa la dhahaa busur, qaybna waxaa la dhahaa dhugul. Qaybta busurku waa qaybta qoox tiraahdo oo weli aan maratay bisaylka iyo dhacaanka wada yaalan moogta. Qaybna waa marka ay wada bislaato xabad waa dhugul. Marka labada noocba dadku qofba wuxuu jecel yahayba, labadaba waa loo kala guraa. Nooci rabana busurta loo diyaariyaa, nooci rabana waxaa loo diyaariyaa bisaylka aad u wada bislaaday.
Siciid Cali Maxamed ayaa ka sheekeeyey qaabka timirta loo beero iyo weliba sida ay u baxdo.
Timirta horta dee markeeda hore waa uun lafta timirta, xabadda mirta oo la cuno lafta ku jirta ayay kasoo jeedaa asalkeedu. Laftaasaa dee dhulka lagu ridaayaa, waqti bay ku soo baxaysaa, way barbaaraysaa 5-4 sano, hadba siduu geedku dhaqaale u helo ayuu wuxuu ku noqon karaa geed markaa miro dhala oo xilligii macnaa wuxuun laga dhadhamiyo markaas horaankiisii la gaaro. inta ka dambeysana wuu korayaa, baaxadiisuna way weynaanaysaa, miro bixintiisuna way sii kordhaysaa, badanaysaa intuu korayaba. Marka timirtu way hadda xilligaan aan joogno, xilliyadan dambeeto laba nooc bay u qaybsan tahay. Xilliyabaa jiray timirta laftaa la beeran jiray oo laftaasi marka ay korto oo 5 sano gaarto ama 4 sano gaarto ay kala qaybsami jiray. Qaybna ay noqon jiray dhedig lab, qaybna dhedig labka marka waxba badan laguma fali jirin, waa la qubi jiray, waa la tuuri jiray, wax yarbaa laga isticmaali jiray.
Siciid Cali oo ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysta dhirta beeraha ayaa sheegay in haddii la tayeeyo beeraha Puntland laga maarmi doono timirta laga keeno waddamada dibadda.
Kaalmaati wax kaalmaya sida walba waa loo kaalmaya, ama dhaqaalaha lagu kaalmayo, ama xoog lagu kaalmayo, wax adigu riixa adduunka Ilaahay waa iska kolbaan kalada soconaayo, beeraleyda weligeed waa la kabaa. Marka insha allah kabitaankaasna dee kolleyba dadku waa ka warsugayaan. Laakiin sanadahan dambe waxaa jirtay in la keenay ilaa 3-4 jeer timrihii lagu soo xanaaneeyey bannaanka oo la soo bacrinta ahaa oo iyagu habaysan oo aan lahayn lafti ahayn. Taasaana u badan hadda meesha timirta hadda badanaaba la gurto oo la beeray. Urgideeduna waa wax iska kooban oo loogu talagalay iyada lagu faxlo. Timirtaasi marka saa hadday u baxday timirta faa'iidooyin badan baa lagu qabaa. Waxaan ognahay dalka hadeer inay marba marka dambeysa sanadahan dambe in marki timirta dibadda inoo ka timaada ayaa badnaan jirtay. Laakiin hadda waxaaba moodaa inay gobolada Puntland ku soo yaraanayso, tanina soo kordhayso. Haddii marka xoog la saaro oo yacni la fahmo oo loo yacni loo wada howlgalo, waxaaba dhici karta marka dambe inay isdabooshu oo Puntland ba aanay u baahan timirahan v i b da tan ah oo la keenay laga maarmo.
Si aan u ogaano xilliyada timirta ay baxdo ayaa Siciid Cali igaga waramay xilliyada la beero iyo xilliyada timirta beeraha laga soo guro.
Biyo waa dhowr nooc weeye, biyo ila ah iyo biyo togagaas iyo maaragtay ceelal ku jira oo matoor soo saaraan, kuwa diiniba soo saarto, kuwa soolar loo isticmaalo, intaba waa la isticmaalaa. Marka waxaa laga shaqeeyaa oo wax laga soo saaray waa intaas. Aad bayna maaragtay hadee tayadeeda iyo maaragtay muuqaalkeeda iyo koritaankeeda iyo siday u horumarisaba aad bay u fiican tahay. Xilliyada timirta baxda, horta timirta bisha labaad sanadka February ayay waxay bilowdaa xay, wax la yiraahdo xayga markii soo bixiso marba nooc buu noqonayaa, way yar yaraanaysaa, way koraysaa, mirmir bay samaynaysaa, gobar bahaliyaaba ku samaysmaysa, waxa ku samaysmaayo midab ama casaan ama jaalo midabkaan markuu soo maray bishii lixaad 15 dadan markii la gaaro ilaa toddobaad bisaylki waxa ku bilaabanay marka bishii lixaad iyo bishii toddobaad ilaa bishii sideedaad ayaa miraha rasmiga iyadoo bisil oo diyaarsan oo la guraa la habayaa markaas qaabka soo geynta waa loo diyaariyaa waxa loo soo qaadaa parcel ama yaani waxyaabaha lagu xafido oo aad u muuqdo oo isagana maartay qofku dushana ka arki karo miisaankeeduna saxan yahay ka bacdi kaas lagu qiimeeyaa waa lagu ridaa waa la suuq geeyaa way socotaa aad iyo aad baa loo isticmaalaa hadda suuq geynteedu maxmud
yuusuf maxamuud VOA boosaaso
markana dhageystayaal dhinacii suugaanta gaar ahaan heesaha ayaanu eegayna waxaan idin soo qabanaynaa codka cabdicasiis iskalaaji heesta oon jacayl
waagaaga intaasi aan kaga gudbaynaa codkii cabdicasiis iskalaaji iyo heestii oon jecel. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha, waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno kulamada saxiixnimo ee kooxaha dalalka yurub qaarkeed isku sii diyaarinayaan ayaa weli socda, iyadoo hadda gebagabadeeda la marayo. Naadiga Arsenal ayaa la dheeshay naadiga Chelsea kulan xiise badan, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay waqtigii loogu talagalay gool gool ha yeeshee. Kigorooyan 6-5 waxaa ku adkaaday kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Kooxda MLS All Stars iyo Juventus oo wada dheelayna gool gool iyo dakhadii loogu talagalay ku dhammaatay, balse Kigorooyan waxaa 5-3 ku badiyay kooxda Juventus. Maalinta axadda, naadiyada kubadda cagta Chelsea iyo sidoo kale Manchester City ayaa dheeli doona koobka Community Shield ee dalka Ingiriiska. Kale goos-goos dhegeystayaal, haddaan idin dulmarno, naadiga kubadda cagta AC Milan ayaa xaqiijisay in qaab ama ahaan ay ula soo wareegeen weeraryahankii hore ee naadiga Juventus Gonzalo Higuain. Higuain ayaa ka tagay gigada naadiga Juventus ay ku dheesho kadib markii naadiga kubadda cagta ee Juventus ay la soo wareegtay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo 100 milyan oo yuro in ka badan ayay naadigaasi naadiga Real Madrid ka soo wareegtay. Heshiiska Gonzalo Higuain ee ku tagay naadiga kubadda cagta Milan waxaa sidoo kale suuragal tahay in naadigaasi Juventus uu dib ugu soo laabto ciyaaryahanka Leonardo Bonucci kadib hal xilli ciyaareed oo uu la joogay naadiga kubadda cagta ee AC Milan. Bonucci oo laga yaabo in Juventus hadda dib ugu laabto ayaa 7 xilli ciyaareed la joogay naadiga Juventus, waxaana uu ka caawiyey inay ku guuleystaan ilaa iyo 6 koob oo isku xigo Serie A da. Corinthians naadiga Milan xilli ciyaareedkeenu ka soo gudanay uu biirin lacag gaaraysa 14 milyan oo euro. Gudoomiyaha naadiga Bayern Munich Karl Heinz Rummenigge ayaa waxa uu cambaareeyey naadiga Juventus, isla mar ahaantaasina uu aad ugu dhaleeciyey lacagaha ay ku kharash gareeyeen soo iibsashada ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Waxa uu sheegay in aanay weligooda samayn doonin in ciyaaryahan jira 33 sano lacag 100 milyan ka badan ay ku kharash gareeyaan oo ay kula soo wareegaan. Waxa uu sidoo kale cambaareeyey naadiyada Manchester City iyo PSG oo uu ku sheegay in suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ay ku ciyaareen. Barcelona ayaa warar soo baxay waxay sheegayaan inay bartilmaameysanayso ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta Manchester United iyo xulka dalka Faransiiska Paul Pogba. Eric Abidal oo hore naadiga Barcelona ugu soo ciyaara haddana ka mid ah madaxda naadiga Barcelona ayaa la sheegayaa in uu kaalin ka qaadan doono sidii ciyaaryahankaasi loogu soo wareejin lahaa gigada Camp Nou Stadium kadib markii xilli ciyaareed aan wanaagsan naadiga kubadda cagta ee Manchester United uu kula qaatay, isagoo markaasina xiriirka kala dhexeeyey tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Jose Mourinho aan la mahadinin. xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, halkaas aynu joogto.
sanadkaasna wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo xubintii ciyaaraha. Haatana Falastiin Axmed Iimaan ayaan ka codsanayaa inta uu hadba waqtiga noo saamaxo inay noo soo koobto qodobadii wararka ugu durka rona.
mahadsaned Ibraahim. Zimbabwe ayaa la sugayaa maanta oo Khamiis ah natiijada doorashada, iyadoo sidoo kalena iska hor imaad uu dhex maray dad mudaaharaadaya iyo ciidamada ammaanka, waxaana dadka dibadbaxayaasha ay doonayeen inay ogaadaan cidda noqonaysa ama noqon doonta hogaamiyaha xiga ee dalkaasi. codbixintan ayaa dhacday Isniintii, waxaana saraakiisha doorashadu ay filayeen in natiijada ay ku dhawaaqaan shalay oo arbaco ahayd, laakiin dib ayaa loo dhigay maalin kale. iskahor imaadkan ka dhacay Haraare ayaa waxaa u dhexeeyey booliiska iyo dibadbaxayaasha, waxaana uu sababay dhimashada 3 qof oo rayid ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu uga mahad celiyey hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un soo wareejintii meydadkii askarta Mareykanka ee lagu dilay dagaalkii Kuuriya, isagoo sheegay inuu rajaynayo inuu la kulmo mar kale Kim. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka waxa uu soo dhigay isagoo markaasi u mahad celinaya Kim Jong Un fulintii ballanqaadkii uu sameeyey, isagoo intaasina raaciyey in aanu la yaabin in tallaabadaasi uu qaaday. hadalka Trump waxa uu yimid saacada un kadib markii madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu xaflad kaga qayb galay Hawaii, taasoo lagu maamuusayay haraadiga meydadka 50 askari oo horo Mareykan ah oo dalkaasi dib loogu soo celiyey.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin. haatana xaggii heesaha ayaan dib ugu noqonaynaa, waxaad ku soo dhawaataan codkii fanaanada Nimco Yaasiin Caraale.
Sabuku imanaya inta samiri lahau
ibraahin oo nimco waxay leedahay jacaylkan kuu sidanaa saaku iigu daran yahoo si weyn si weyn baa leehayaa
waa jacayl daran
iyada ayaana gabagabo ahayd idaacaddeennii duhurnimee dhallinyarada maanta intaan afarta mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo